Ya mungkin Anda ada yang bertanya-tanya, Ibu Grace kok ada di sini lagi gitu ya. So it's just a long story. Nanti Anda bisa tanya dengan beliau sendiri. Tapi kemarin saya dari Seattle terbang dengan red eye flight. Jadi jam 12 waktu Atlanta, itu jam 9 waktu di Seattle terbang sampai di sini jam 5, jam 6 sampai di rumah dan masih sempat 2 jam istirahat. Puji Tuhan, jadi kalau saya tutup mata, itu bisa hilang saudaraku. Jadi saya harus membuka mata saya terus. Okay. Jadi ya pardon kalau berdoa membuka mata, that's okay. Enggak ada aturannya berdoa harus tutup mata saudara ya. Oke, okay. Jadi it's good to be in the house again. Senang sekali bisa ada bersama dengan Anda dalam rumah ini. It's always good bisa ada dalam rumah bersama-sama dengan Anda dan kita tahu bahwa di rumah ini kita boleh menerima ketenangan, menerima kabar baik, kita menerima encouragement, kekuatan, dan boleh menerima hal-hal yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Oke, okay? Ada security, ada keamanan, ada pertolongan, ada hal-hal yang membawa kita untuk boleh melihat dan mengalami Tuhan. Oke, okay? Jadi it's good to be in the house again. Oke, okay, sekali lagi Pak Herman dan Bu Citra dengan cucu-cucunya, wah, puji Tuhan luar biasa. Oke, okay, saya percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh melawat anak yang agresif, yang quote-unquote yang dibilang nakal apapun juga, itu jamaah Tuhan akan berubah semuanya. Amen. So kita boleh percaya hal yang demikian. Ya, pada hari ini secara singkat saya akan meneruskan apa yang kita telah terima beberapa minggu terakhir, yaitu tentang Yesus sebagai pelayan, tentang pelayan, servant. Kita tahu kita perlu untuk mengerti bahwa kita melayani itu dari posisi bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah. Okay? Bukan sebagai posisi seorang budak, karena budak atau pelayan itu yang tidak memiliki janji, tetapi anak yang memiliki janji. Jadi kita ini adalah sebagai anak-anak Allah yang melayani. Dan semuanya itu kita melihat kepada Yesus, apa yang dia berikan contoh kepada kita sebagai pelayan, karena dia adalah anak Allah yang datang ke dunia. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan untuk memberikan hidupnya untuk kita. Kita sudah melihat minggu lalu saya katakan bahwa dia itu bukan dibunuh atau terbunuh, tapi dia itu memberikan, dia menyerahkan hidupnya. Kalau dia tidak menyerahkan, it's impossible. Dia bisa memanggil 12 legion malaikat untuk menolong dia dari serdadu yang mau menangkap dia. Oke, 12 legion itu 12 kali 2.000 ada berapa? 24.000 malaikat. Satu malaikat saja bisa membunuh 186.000 serdadu. Satu membunuh 186.000 serdadu, apalagi 24.000 malaikat. Bayangkan saudaraku betapa kesempatan Yesus yang bisa kembali kepada Bapa kapan saja. Dia bilang, saya enggak mau ngelewatin semuanya, saya mau kembali kepada Bapa. Karena mereka tidak mau menerima saya kembali setelah melayani semuanya, orang sakit sembuhkan, orang buta melihat, orang timpang lumpuh bisa berjalan. Dia lakukan semuanya itu, dan dia kembali kepada Bapa tanpa melewati kayu salib. Dia bisa lakukan itu, saudaraku. Tapi dia, karena mencintai kita, mencintai Allah Bapa, mencintai gerejanya, dia katakan, oke, okay, ini aku berikan diriku, mati di atas kayu salib, dipaku, dan disitulah membuktikan kasihnya yang sudah didemonstrasikan untuk kita semuanya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah, dan kita Beli bersama dengan dia, dia selalu ada bersama dengan kita senantiasa. Dan pada hari ini saya mau membawa Anda untuk melihat dari kitab Markus. Kitab Markus ini adalah kitab yang menggambarkan tentang Yesus sebagai pelayan. Oke, ya. Next slide, bisa dikontrol dari belakang, it's okay. Kalau saya mau bisa ada klikernya juga oke. Okay. Enggak ada, oke, dari belakang oke. Okay. Oke, okay, ini dalam kitab Wahyu dan juga dalam kitab Zakaria, kita pernah membaca tentang adanya empat makhluk yang hidup. Yang satu makhluk tapi mempunyai empat rupa. Dalam Wahyu 4 dikatakan demikian, ayat 7, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Oke, jadi sebuah makhluk yang mempunyai empat wajah, dan ini wajah ini semua digambarkan sebagai singa, anak manusia, burung elang, dan lembu, ox. Nah, saudaraku, di dalam gambaran ini, itu kita melihat di dalam kitab Injil, itu ada empat Injil. Oke, Injil yang pertama apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, empat Injil. Ini masing-masing dari muka ini, itu menggambarkan sebagai gambar potret dari keempat Injil itu, saudaraku. Oke. Okay. Injil dari Matius itu digambarkan dengan muka singa. Singa. Jadi Matius itu ditulis kepada orang-orang Yahudi. Dan di situ dari kitab Matius itu dituliskan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Kepada orang Yahudi supaya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah raja, dia mempunyai, dia klaim kedudukan posisi dia itu dari keturunan Daud, seorang raja. Dia juga dikatakan sebagai Lion of Judah. Jadi di dalam kitab Matius itu gambarannya sebagai seorang raja, digambarkan dengan muka singa. Kalau di kitab Lukas itu sebagai muka manusia, digambarkan sebagai muka manusia. Karena Yesus digambarkan sebagai the sons of man, the sons of man. Jadi potret ini menggambarkan Yesus, kalau dari silsilahnya itu digambarkan dari Yesus lahir pertama kali, keturunan yang pertama itu, ciptaan yang pertama Adam, dari kitab dari Adam. Oke, manusia. Nah, ini gambaran dari Lukas, ini adalah anak muka manusia. Jadi berita yang disampaikan itu adalah Yesus sebagai anak manusia. Nah, kalau Yohanes itu digambarkan dengan muka burung elang. Yohanes, burung elang. Itu menggambarkan tentang keilahian Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Burung elang itu Yohanes, dan menggambarkan sebagai Yesus sebagai the sons of God. Itu gambaran dari kitab Yohanes atau Injil Yohanes itu burung elang. Tetapi Injil Markus itu digambarkan di dalam gambaran lembu, karena di situ Yesus digambarkan sebagai seorang pelayan yang melayani, lembu. Yang bekerja, labor, yang mengerjakan banyak pekerjaan. Itu dalam kitab Markus kita melihat Yesus digambarkan sebagai sebagai seorang hamba atau pelayan, ox, sebagai binatang yang kuat dan yang melakukan pekerjaan membajak dan menarik dan yang bekerja begitu berat, itu dari kitab Markus. Jadi kalau kita melihat kitab Markus itu gambaran Yesus sebagai hamba itu semestinya very strong, sangat kental sekali. Oke, dan pas kita belajar kitab Markus ini, kita bisa melihat apa yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-10, next slide. Ini kita telah mendengar berita ini, tapi dari kitab Markus ini kita sekali lagi boleh melihat di dalam kitab Markus 10 ayat 42-45 yang dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Servant Jesus, ini gambaran dari Yesus sebagai seorang hamba yang melayani. Kalau kita membaca dari ayat ini, kita tahu bahwa orang mengatakan, kamu jangan sok-sok mau jadi gede, mau jadi besar. Jangan sok-sok kamu sombong, mau yang terkemuka. Apakah salah untuk kita berdoa supaya kita menjadi besar dan terkemuka? Menjadi pemimpin, apakah salah, saudaraku? Sehingga kita takut untuk disuruh memimpin nanti. Takut kalau misalkan kita dipromosi menjadi manajer yang harus memimpin bawahan. Takut kalau tahu-tahu nanti bisa memegang perusahaan jadi CEO. Karena kita pikir, aduh jangan sombong. Kita layani aja deh yang di bawah saja. No, saudaraku, Tuhan Yesus jadi mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini cara Yesus untuk supaya kita boleh mengalami janjinya, supaya kita menjadi besar, menjadi terkemuka, itu bukan dengan cara dunia. Dengan cara dunia, dikatakan kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Jadi dengan cara manusia, dengan cara dunia, kita mencoba untuk menjadi besar dan memberikan pengaruh, memimpin. Bukan demikian, tetapi Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudaraku, saya membaca dari kitab Kejadian 12. Kitab Kejadian 12 waktu Yesus waktu Tuhan Allah Bapa berbicara kepada Abraham, dikatakan demikian, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Oke. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Great nation, dan akan memberkati kamu. Jadi memang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu supaya kita ini boleh menjadi pengaruh semestinya. Menjadi posisi untuk mempengaruhi. Oke, kalau kita diangkat dalam posisi itu, jangan kaget, jangan kita merasa risih. Jangan kita merasa, bukan untuk saya. Saya katakan untuk Anda karena itu rencana Tuhan. Oke, Anda akan menjadi bangsa yang besar, menjadi pemimpin orang terkemuka karena Tuhan mengangkat kita, Tuhan yang membawa kita ke sana. Dikatakan I will make your name great, nama Anda akan dibuat besar. Oke, nama Anda bukan hanya nama sekedar nama, tapi orang mendengar nama Anda, mereka mengatakan luar biasa. I want to meet this person. Saya ingin ketemu dengan orang yang muka dengan muka, enggak cuma tahu namanya saja. Mereka boleh mengalami kuasa dari hanya nama saja sudah punya pengaruh yang luar biasa. Jadi Tuhan mau buat Anda yang demikian dan Anda menjadi berkat. You will be a blessing. Jadi posisi yang Anda terima sebagai terkemuka dari besar itu semuanya, itu posisi yang dipakai Tuhan untuk supaya Anda bisa menjadi berkat bagi yang lain. Menjadi berkat bagi yang lain. Saya heran kenapa Presiden Trump bisa berantem dengan mayornya di Puerto Rico. Anda membaca itu. Saya membaca itu, saya agak geli melihat kok bisa sih Presiden dengan mayor itu saling mengolok-ngolok, saudaraku. Yang satu mengolok-ngolok karena dibilang kamu ini enggak ngerjain yang benar di Puerto Rico. Yang satu mengatakan kamu enggak membantu dengan benar. Jadi sepertinya itu posisi yang ada itu bukan menjadi pengaruh yang baik, menjadi berkat yang luar biasa, malah berantem. Saya heran kenapa sampai demikian, tetapi saya percaya orang yang percaya kepada Dia, percayakan janjinya dan tahu akan kehendaknya, kita ada orang yang dipanggil untuk masuk di dalam posisi-posisi yang mempunyai pengaruh. Posisi-posisi yang bisa memberikan impact kepada banyak orang. Oke, yang bisa membawa berkat bagi banyak orang. Itu posisi-posisi yang Anda terima dalam kehidupan Anda. Tapi untuk dalam posisi itu, untuk mencapai ke sana itu bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara harus begini begitu, dengan cara pemikiran manusia, dengan berusaha untuk mengambil posisi untuk menjadi orang yang paling kuat, berantem sana sini, menjatuhkan sana sini, bukan demikian caranya. Tapi Yesus mengatakan demikian, barang siapa ingin hendak menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi servanthood itu adalah cara atau jalan untuk kita dipakai Tuhan untuk menjadi pengaruh. Seluar biasa kalau kita boleh melihat ini semuanya. Kita tahu bahwa Yesus turun ke dunia, Dia begitu luar biasa, Dia begitu mulia, Dia begitu tinggi dan Dia adalah anak Allah, Dia adalah Allah sendiri. Dari Tritunggal, Dia adalah Allah yang bersama-sama menciptakan seisi dunia ini. Dia mau turun ke dunia menjadi manusia, bahkan melayani kita dan sampai mati untuk kita. Okay, the greatness, kebesarannya itu dinyatakan dengan mau melayani kita sehingga kita semuanya boleh menjadi orang-orang yang dipengaruhi kehidupannya, yang diubahkan. Siapa yang tidak diubahkan kalau mengalami pertemuan dengan Dia, saudaraku? Pertemuan dengan manusia yang ketujuh atau laki-laki yang ketujuh oleh perempuan Samaria itu merubah total hidupnya, merubah total cara berpikirnya, merubah total cara pandangnya. Perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, orang yang ketujuh, yang sempurna, yang lengkap. Tujuh artinya sempurna, lengkap. Itu membawa kita juga boleh mengalami pertemuan kita dengan Yesus pertama kali. Kita mengenal dan percaya kepada Dia, menerima Dia, membuat perubahan kehidupan kita. Oke, semangatnya luar biasa. Kok tadinya ngelihat orang-orang yang ke gereja itu dibilang orang-orang bodoh, ngapain pagi-pagi ke gereja gitu ya. Tetapi setelah pertemuan dengan orang yang ketujuh nih, manusia yang ketujuh, laki-laki yang ketujuh, pertemuan dengan Yesus membawa kita orang yang pertama ada di sini yang memegang kunci. Oke, semangatnya luar biasa, itu sesuatu perubahan yang luar biasa oleh karena Yesus yang besar, Yesus yang mulia, Dia turun ke dunia menjadi hamba untuk supaya kita yang tidak ada apa-apanya, kita yang nothing, kita yang kosong, kita yang tidak ada artinya, kita boleh dibawa naik bersama-sama dengan Dia dan dalam posisi yang begitu tinggi bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Pada hari ini kita boleh melihat ini lebih dalam lagi dalam kehidupan kita dan kita mau mengalami janjinya. Next slide. The servant Jesus, the gospel according to Mark. Okay, jadi kitab Markus ini menggambarkan Yesus sebagai pelayan. Dan kalau Anda melihat dari pasal pertama saja, Markus pasal yang pertama, itu kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya itu akan lebih jelas, tapi dalam bahasa Indonesianya saya juga cantumkan di sini. Karena di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di pasal 1 saja, pasal 1, itu dari 42 ayat, itu ada 11 ayat yang mempunyai kata yang berhubungan dengan kata segera. Dalam bahasa Inggrisnya itu as soon as, immediately. Kata segera yang dalam bahasa Inggrisnya itu bisa berhubungan dengan kata urgent atau straight away, immediately, as soon as. Itu ada di 11 ayat. Itu kalau kita lihat next slide itu ada saya tuliskan beberapa ayat. Contohnya di sini ayat yang ke-10, segera sesudah keluar dari air, Yesus melihat langit terbuka. Ayat 12, segera sesudah itu roh membawa Yesus ke padang belantara. 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jala mengikuti dia. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka. Ayat 21, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. 28, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia. 29, segera setelah Yesus dan murid-muridnya meninggalkan sinagog. 30, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. 31, seketika itu juga demamnya hilang. Oke, seketika itu juga. Ayat 42, seketika itu juga, as soon as, immediately, lenyaplah penyakit kusta orang itu. Ayat 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Jadi ini gambaran seorang pelayan yang enggak cuma duduk dan menunggu, tapi giat mengerjakan dan mengerjakannya dengan cepat, dengan gesit, dengan lincah, okay? Dengan baik, dengan cekatan. Jadi kata segera sini dari pasal yang pertama aja itu menunjukkan bagaimana sikap atau attitude seorang hamba yang begitu antusias di dalam apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Dia antusias bukan karena dia dipaksa, tetapi karena dengan sukacita, karena tanpa sukacita, tanpa hati yang, sikap yang benar, itu pekerjaan yang dilakukan akan membuat dia menjadi cepat lelah dan cepat burn out. Tetapi di dalam Yesus bersama dengan dia, itu semua dilakukan dengan cepat, dengan cekatan, dengan segera, dengan kuasa, dengan hati yang sukacita, kekuatan itu mengalir dengan luar biasa di situ. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, dari kitab Markus pasal yang pertama ini aja, itu ada satu kata yang kalau Anda belajar di bahasa Indonesia, dalam tata bahasa, kalau Anda pakai kata ini, di situ itu akan di sama guru bahasa Anda akan langsung dicoret atau Anda akan dimarahin. Kenapa kamu pakai kata itu di situ? Oke. Dan kata ini ada di 35 dari 45 ayat di pasal 1 saja. Dan kata itu adalah kata dan. Karena dan ini ada di ujung kata. Menurut tata bahasa tidak seharusnya demikian. Oke, dan itu untuk menyambung dua statement yang berhubungan. Tapi di pasal 1 kitab Markus ini kata dan atau and itu ada di ujung. Di ujung, di permulaan kalimat. Oke, dalam bahasa Indonesianya agak susah untuk dilihat, tapi dalam bahasa Inggrisnya itu kalau Anda boleh memeriksa, terutama dalam terjemahan King James, itu kata and itu ada di 35 ayat dan itu ada di depan permulaan kalimat. Kata and, dan. Ini signifikan sekali, saudaraku, karena kata and ini, kata dan ini berbicara atau menunjukkan antara sesuatu yang bergerak, satu movement, berbicara tentang satu kegerakan, tentang satu pekerjaan yang perlu untuk dikerjakan, berkesinambungan, yang berlangsung. Oke, kata N itu demikian. Jadi sebagai seorang hamba atau pelayan itu dia melakukan hal-hal itu enggak cuman satu hal kemudian nunggu lagi kalau diperintahkan sama bosnya baru jalan lagi. Kalau enggak, diam saja, gitu ya, enggak ada inisiatif sendiri. Tapi dengan kata N ini, Markus menggambarkan bagaimana pekerjaan seorang hamba itu yang berkelanjutan karena inisiatif, karena ada pandangan ke depan, sehingga apa yang dilakukan itu tuntas, selesai, dibereskan dengan baik, dikerjakan dengan rapi, dengan apik semuanya. Itu gambaran dari kitab Markus ini. Kalau Anda melihat dari awal saja, udah ada beberapa hal yang kita bisa mengerti. Seorang pelayan, seorang hamba yang Yesus gambarkan di sini, digambarkan oleh kitab Markus tentang Yesus sendiri, itu dia adalah orang yang selalu melihat bahwa apa yang dikerjakan itu disebut visi yang progresif. Jadi yang dikerjakan itu berkesinambungan, yang nyambung terus, dan ada hal-hal yang berkelanjutan dalam pekerjaan pelayanan dia. Sehingga saya percaya dalam kehidupan Anda pun tidak hanya berhenti di satu titik. Oke? Anda pikir, oh Tuhan itu luar biasa dulu. Tuhan itu menolong dulu. Oke? Tuhan itu baik dulu. Bagaimana sekarang? Apakah dia berhenti sampai cuman dulu saja? No. Dalam kehidupan kita semuanya, dia mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa hari demi hari sampai sekarang untuk besok. Kan dikatakan dia adalah sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke? Percaya bahwa dia tetap mengerjakan, dan dia menjadi pelayan kita untuk kehidupan kita. Dia melayani kita, bahkan sampai sekarang dia melayani kita, membantu, menolong kita, membawa kita untuk ke tempat-tempat yang bisa memberikan pengaruh bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Ini adalah rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Melalui gambaran seorang hamba Yesus ini, saya akan masuk dalam beberapa ayat yang Anda bisa lihat di dalam kitab 1 Korintus 15. Oke, okay, next slide. Dalam 1 Korintus 15 berbicara tentang apa yang dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, okay, secara praktikal ya, bagaimana kita mengeksplorasi pelayanan kita yang kita terima dari Tuhan, kelimpahan dari Dia yang telah melayani kita, kita boleh melayani yang lain. Kita lihat di sini, dalam bahasa Inggrisnya akan lebih jelas, saudaraku, karena di dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Be steadfast. Be steadfast itu semestinya bukan berdiri teguh, saudaraku, tapi duduk dengan tenang, dengan relax. Be steadfast. Steady. Steady itu teguh. Enggak harus berdiri. Tetapi dalam bahasa Gerikanya itu mengarah kita kepada kata duduk, sit. Kita perlu untuk mengerti tentang kata duduk ini, karena yang dimaksud oleh Tuhan duduk itu bahwa kita itu benar-benar secure, aman, tenang di dalam posisi kita. Jadi Anda melayani bukan untuk supaya Tuhan membenarkan kita atau memberkati kita. Oke, saya percaya kita sudah cukup settle di dalam hal itu. Oke, jadi kita melayani bukan untuk mendapatkan ini ya, favor dari Tuhan, untuk supaya kita ini diberkati, makanya kita melayani. Bukan demikian, tapi oleh karena kita telah diberkati dalam Dia, karena kita telah menerima dari Dia, kita bisa melayani Dia. Nah, kita perlu settle, kita perlu sit, duduk di dalam posisi yang demikian. Kita tidak membuat satu skor dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah berkorban ini itu, Tuhan, mana janjimu yang saya minta? Kita mix score dengan Tuhan. Kita mau supaya Tuhan memberikan apa yang kita minta. Makanya kita melayani Tuhan dengan luar biasa. Oke, bukan demikian. Jadi kita itu berarti kita tidak steadfast. Kita enggak duduk. dengan relax. Kita resah. Istilah itu kita resah dengan posisi kita, dengan situasi kita. Kita resah dengan perbuatan pelayanan kita. Kita mau supaya kita melayani supaya Tuhan melihat kita dan memberkati kita. Itu kita tidak duduk dengan steadfast, dikatakan demikian. Kalau dibilang be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain. Jadi bukan hanya persekutuan dengan Tuhan, tapi apa yang kita lakukan, pelayanan kita ini enggak akan sia-sia. Oke, karena kita melakukan semuanya itu dengan pengertian bahwa kita telah menerima dari Tuhan. Saudaraku, saya ingat di satu ayat di dalam kitab, kalau bisa di next slide, kita bisa lihat di Yohanes 12. Saya akan teruskan nanti di 1 Korintus 15 ya, tapi kita akan lihat di Yohanes 12 ayat 26 ini. Ada ayat yang mengatakan demikian, Anda pernah membaca ya, barang siapa, 23, barang siapa melayani aku, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Barang siapa melayani siapa? Yesus. Oke. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi barang siapa melayani Yesus. Barang siapa melayani Yesus. Oke. Ia harus mengikut Yesus. Barang siapa melayani Yesus, ia akan dihormati Bapa. Oke, jadi make sure semuanya ini kita boleh adjust cara pandang kita sekali lagi dan arahan hati pikiran kita dalam pelayanan. Karena banyak orang juga bisa melayani, tapi bukan melayani Yesus. Kelihatannya melayani, tapi dia melayani posisi dia. Dia melayani keinginannya, dia melayani kemauannya, dia melayani tugasnya, dia melayani tujuannya sendiri, bukan melayani Yesus. Oke, kita sebab itu semua pelayanan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan semuanya, kita tahu kita mau fokus hanya kepada Dia, kita kembalikan kepada Dia, kita percaya bahwa melalui apa yang kita lakukan semuanya ini, kita tahu bahwa Tuhan dipermuliakan dan Dia yang dilayani. Dan kita bisa mengatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi Anda akan menerima hormat dari Bapa. Oke, hormat hormat itu honor ya, dalam bahasa Inggrisnya honor. Dan itu bicara soal Anda akan di value, Anda akan dihargai oleh Dia. Anda akan diperhatikan. Misalnya itu di regards itu Indonesianya apa ya? Regards. Anda akan dihargai, dinilai, dianggap oleh Dia gitu ya. Dianggap. Jadi semua yang kita lakukan itu, karena ini luar biasa ya, kita pikir kita melakukan untuk supaya kita diberkati Tuhan, tetapi kita melakukan oleh karena Dia telah melakukan untuk kita, sehingga kita bisa melakukan semuanya itu, dan bahkan double berkat, double hal yang baik yang kita bisa terima, karena kehormatan dari Bapa itu kita terima. Padahal kita tidak fokus kepada kehormatan, tidak fokus kepada nilai yang tinggi, tapi kita bisa menerima itu juga. Oke, saya percaya orang yang pintar di sekolah itu, dia enggak berusaha untuk mengejar nilai yang tinggi. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan. Karena talenta, otak yang encer, ya, dia lakukan semuanya itu. Akhirnya dia dapat nilai straight A, nilai 10 itu sudah lumrah sepertinya gitu ya. Jadi bukan itu yang dikejar, tapi karena melakukan dengan kelimpahan dari berkat atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini juga demikian. Jadi kita tuh menerima ini semuanya karena barang siapa melayani aku, oke, melayani Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa kalau kita melayani Tuhan, itu enggak takut lagi untuk melihat orang gimana sih dia enggak menghormati saya, tidak encourage saya, tidak memberikan thank you pada saya, enggak lagi mencari hormat dari manusia. Oke, tidak lagi memburu hormat dari manusia. Meskipun hormat dari manusia is okay gitu ya. Manusia menghormati Anda, menghargai Anda, memberikan satu encouragement pada Anda, itu is okay, baik gitu ya. Tapi bukan itu yang Anda buru. Oke. Jadi akan kelihatan bahwa hati kita akan lebih tenang, lebih settled, steadfast, karena kita tahu bahwa kita bukan mengharapkan hormat dari manusia, bukan mengharapkan pat on the back dari manusia, karena Tuhan yang memberikan, Bapa yang menghormati kita, Bapa yang menghargai kita, yang memvalue kita, itu semuanya dari dalam hati kita ada satu fulfillment, kepuasan yang dari Tuhan yang Dia berikan pada kita. Nah itu akan membawa sikap kita, apapun juga yang manusia lakukan, apapun juga yang manusia punya sikap kepada kita, kita tenang, kita tenang, kita cuek, dalam arti kita tidak lagi takut kalau nanti begini begitu, tapi kita tenang untuk menghadapi apapun juga yang manusia bisa katakan, tapi kita menerima dari Tuhan, kita menerima hormat dari Tuhan. Nah itu ketenangan yang demikian, saudaraku, go back to 1 Korintus tadi, kembali ke 1 Korintus 15, kita akan lihat beberapa hal sini. Jadi berdirilah teguh atau be steadfast, duduk teguh, tenang, relax di dalam apa yang kita lakukan, karena pengertian kita itu sudah solid bahwa bukan untuk upah, bukan untuk pujian manusia, tapi karena kita melayani Tuhan. Dikatakan yang kedua, immovable atau jangan goyah. Oke. Itu juga berbicara tentang hal yang berhubungan dengan perkataan orang di sekitar kita, apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain mungkin mencoba untuk discourage kita. Oke, kritik baik, oke. Kritik baik, tapi tidak akan menjatuhkan kita. Oke, banyak orang takut dikritik. Kalau melakukan ini, melakukan itu, ada yang enggak benar gitu, orang lain selalu melihat salahnya. Biasa, ya, manusia itu selalu melihat salahnya kita, tapi Tuhan go over, selalu melihat di luar itu semuanya dan selalu menguatkan kita. Oke, selalu menguatkan kita. Tapi kalau ada yang mengkritik kita, kita tenang, kita steadfast, kita relax untuk bisa menghadapi, tidak goyah, bingung, tapi kita bisa menerima dan menerima dengan baik. Oke, kita bisa menjadi orang yang lebih baik, mungkin melakukan hal yang lebih tepat, yang lebih efektif, karena orang lain mengkritik, that's okay. Oke. Kritikan yang paling banyak saya terima itu dari istri. Setuju? Oke. Yang single masih mungkin belum mengalami itu, tapi orang yang paling dekat istilahnya begitu, yang bisa mengkritik kita. Oke, yang langsung ceplas-ceplos ngomongnya gitu ya. Kalau orang lain agak sungkan-sungkan masih gitu, tapi orang yang dekat ceplos-ceplos karena mereka mengasihi kita, mau kita untuk menjadi lebih baik. Okay. Nah, kalau kita punya hati yang steadfast, unmovable, yang nggak gampang goyah, itu kita akan terima dan kita olah dan kita tenang, kita aman bersama dengan Dia. Oke, okay, karena kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan yang boleh menjamah banyak manusia melalui kehidupan kita. Oke, okay, immovable, tidak gampang goyah. Yang ketiga dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oke, okay, abounding, always abounding. Giatlah selalu, selalu banyak. Jadi enggak cuma hari Minggu, tapi melayani Tuhan itu dalam setiap area hidup kita dan setiap hari kita boleh melayani Tuhan. Jadi kita bisa melakukan semuanya itu di luar permintaan, go beyond, extra miles. Kita bisa mengerjakannya itu extra miles, lebih daripada yang diminta. Nah, ini dasar dari kalau Anda kerja di company dan Anda melakukan hal yang extra miles, itu bukan cuma Anda untuk mencoba untuk menyenangkan dan menarik hati bos Anda, tapi karena Anda tahu Anda melayani Tuhan di dalam pekerjaan Anda, di dalam bisnis, di dalam sekolah Anda, di dalam kehidupan rumah tangga Anda, pelayanan dengan Tuhan sendiri, semua itu semuanya adalah melayani Tuhan, dan Anda bisa do extra mile karena dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, extra mile, go beyond measure. Okay, not only Sunday. Nah, dan diteruskan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, atau knowing that your labor is not in vain, tidak sia-sia, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Semuanya memberikan impact, pengaruh yang Anda tidak lihat sekarang, tetapi di kemudian hari Anda melihat apa yang Anda lakukan. Oke, okay, my time is up. Puji Tuhan di sini tidak ada denda, jadi saya minta 2-3 menit lagi untuk menutup semuanya ini dengan ayat yang terakhir. Itu ini ayat di Lukas 12, luar biasa kalau Anda melihat di sini, Lukas 12:35-38, hendaklah pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Oke, ini yang siap, waiters yang selalu siap untuk melihat, melayani customernya. Oke, yang berwaspada dan siap sedia. Ketika 7 dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Coba Anda melihat semuanya, perhatikan yang saya bold, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia, Yesus, akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka, yaitu kita, duduk makan, dan ia, Yesus, akan datang melayani mereka atau kita. Dari tadi ngomong tentang kita melayani Tuhan yang akan datang, kita harus siap-siap. Kemudian di ayat 37 switch tentang bagaimana Yesus yang mengikat pinggangnya, mempersilakan kita untuk duduk makan, dan Yesus akan datang melayani kita. Dia menjadi pelayan forever untuk kita. Sehingga kita boleh menerima satu assurance, kayak ketenangan, bahwa pada bahkan hari ini juga, saat ini dia melayani kita dengan setiap janji-janjinya. Apa yang dia janjikan, dia lakukan di atas kayu salib, semuanya sudah selesai, dan dia mau semuanya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dia menyembuhkan, dia menuntun langkah-langkah kita, dia membawa kita kepada jalan-jalan yang terbuka, ya, dia membukakan jalan bagi kita, dia memberikan hikmat dalam kehidupan kita, dia melayani kita, menguatkan, dia berbicara pada kita dan memberikan perkataan-perkataan, menolong dalam setiap area yang Anda tahu, Anda serahkan kepada dia, dia tidak tinggal diam, dia menuntun Anda. Dan dia melayani Anda bahkan pada hari ini, saat ini, dia tetap melayani Anda. Oke, dia menjadi pelayan kita yang luar biasa untuk supaya kita ada di tempat-tempat yang mempunyai posisi, yang mempunyai pengaruh bagi yang lain. So, waktu Anda melayani sebagai hamba di dalam posisi itu, Anda membawa kemuliaan yang luar biasa, membawa nama Tuhan, membawa pengaruh yang besar, membawa dampak yang bersifat eternal, bersifat kekal, karena kehidupan banyak orang diubahkan melalui apa yang Anda lakukan. Oke, jadi jangan merasa apa yang Anda lakukan sia-sia, kok begini-begini aja, enggak ada akibatnya. Saudaraku, banyak kesaksian-kesaksian yang saya terima dari apa yang kita lakukan waktu kita di kota kecil Stillwater. Sampai kemarin ini selalu saya selalu mendengar pujian-pujian yang mengatakan, Pastor Harminto luar biasa, membuahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya bilang, saya cuma dilewati kesempatan itu saja. Oke, saya juga waktu saya di Stillwater, saya tidak punya tujuan untuk itu dan tidak bermaksud demikian, tapi hanya ada di situ dan melayani, that's it. Tapi akibatnya itu, saya masih dengar sampai sekarang, membuat saya memang agak risih, gak enak gitu ya. I'm nothing dan saya tidak ngapa-ngapain. Mereka ini luar biasa nih karena mereka mungkin deal dengan manajemennya Pastor Jimmy Untoro. Okay. Kalau manajemennya Harminto Ongko mungkin berbeda gitu ya. Kalau manajemennya Pastor Jimmy Untoro mungkin bisa membuat mereka jadi kayak begitu. Saya pikir yang hal demikian. Tapi apa yang terjadi semuanya itu dari apa yang Anda lakukan kelihatannya kecil, tidak berarti, tapi mempunyai akibat yang bersifat kekal. Amin, saudaraku. So, apa yang Anda lakukan, kembali kita melihat kepada Yesus. Kita melakukan untuk Yesus. Melakukan untuk Yesus. Membawa orang untuk mengalami connection dengan Tuhan. Mengalami koneksi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Dan apa yang Anda lakukan semuanya. Sifatnya, akibatnya itu kekal. Amin, saudaraku. Let's pray. Saya ingin membawa Anda untuk berdoa bersama-sama. Dan sehingga apapun yang Anda lakukan tidak hanya hari Minggu, tapi dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, sekolah, semuanya, hubungan satu dengan yang lain, kita tahu kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap pribadi dalam ruangan ini maupun setiap pribadi yang mendengar berita yang disampaikan melalui setiap alat yang bisa membawa ini semuanya kepada setiap telinga. Kami boleh mengalami kuasa dari firman Tuhan, yaitu membawa kami semuanya melihat kepada Yesus sebagai pelayan kami yang sejati, yang telah melayani kami lebih dahulu, yang telah membawa perubahan dalam kehidupan kami, yang telah menaruh kami dalam posisi yang luar biasa, bahkan sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah melalui posisi itu kami boleh melayani satu dengan yang lain dan melayani Engkau di dalam setiap area hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, yang selalu menyadarkan kami untuk duduk rileks dan tenang di dalam setiap motivasi pelayanan kami tertuju kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Kau pakai hidup kami menjadi besar, hidup kami menjadi terkemuka, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebagai keturunan Abraham yang menerima janji, menjadi bangsa yang besar, menjadi pengaruh Tuhan Yesus, biar posisi itu kami terima dari Engkau dan dipakai untuk kemuliaan-Mu. Membawa banyak pengaruh yang positif, yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya bersama katakan, amin. God bless you.